Metsa vend. Koolipäev oli lõppenud. Aavo, Kalle ja Urmas seadsid sammud metsa poole, et pisut hingata tõelise kevade hõngu. Linna kevad on üks, aga metsas hoopis teine asi. Seal on kõik ehedam ja selgem. Linnud laulavad juba oma kaunimaid armuviise ja sinililled tükivad lausa lumelapi kõrvalt välja. Ärme kaugele lähe, eile olnud metsas suur laskmine, NKVD mehed ajanud metsavendi taga, teadis Urmas öelda. Mine sama jutuga, nüüd siin veel mingid metsavennad ja nii linna ligidal. Ma olen kuulnud, et Võrumaal pidi neid hulgem olema, aga siin ei usu, vaidles Aavo vastu. No laskmine oli ja NKVD meeste autod olnud metsa ääres, isa oli ise näinud, jäi Urmas kindlaks. Poisid otsisid metsa ääres autojälgi, kuid ei näinud midagi. Siin neid küll ei ole olnud, ütles Kalle. Eks mets suur ja lai. Aavo lõi jalaga kuusekäbi lendu. Tema suur armastus oli jalgpall ja iga asi, mida vähegi jalaga andis lüüa, ka lendu läks. Mis laida nüüd? Teisel pool lennuväli ja kui nad kedagi kätte tahavad saada, siis ajavad kogu polgu välja, arutles Kalle. Oli kuidas oli, kuid poistel läks metsas oleku isu üsna üle. Sügavale metsa nad seekord ei läinudki. Oldi nii ääres, et metsa veel näha. Loobiti käbidega veidi aega vastu puid märki ja kõmbiti peagi kodupoole. Mine sa neid asju tea. Lastakse veel kusagil mõni kuul lendu ja see pime võib ju pihta tulla. Laskmise loo kuulsid poisid hiljem Aavo isa käest üsna täpselt ära. Hukka saanud noore mehe ema olevat ise rääkinud. Jaak ja Volli olid lõpetanud vahetuse. Jaak oli vedurijuht ja Volli vedurijuhi abi. Terve aasta olid nad ühe manöövriveduri peal olnud. Jaak oli üle 50, Volli napilt 19. Sügisel pidi sõjaväkke minema. See oli vastu meelt, mis vastu meelt. Mine sa 3 aastaks hirsi, tursa ja mahorka peale, nagu vene kroonust räägiti. Mis sa nii mossis oled? Oled väsinud või? Küsis Jaak. Ei ole väsinud. Mõtlesin selle vene kroonu peale. Ega ei tahaks minna küll. Minu vanaisa olevat siidi riiet suitsetanud ja pääsenud saariarmeest. Ei tea, mis teha, et koju jääda. Ära sa nüüd tervist küll tapma hakka. Sõda otsas ja mis seal siis nii ära ei ole. Ega enam nii kaua kui saariarmees 25 aastat teenida tule. Oma Eesti poisid koos, ega see asi nii võimatu ka ole. Aga ikka ei taha. Sõja ajal raudteelt ei võetud kedagi sõtta, aga nüüd räägitakse, et võetakse. Kui just depoo ülem sõjakomissariaati sinu eest ei kirjuta. Jaa, oleks ma mõni vantka, küll siis kirjutaks. Minu eest ei väänada kõrtki kõveraks. Mine sa tea. Ma võiks ka mõne sõna poetada. Õde elab teisega lausa ühes majas ja ma olen hoovil ülemaga varemgi mõne sõna juttu ajanud. No jaa, ma olen kuulnud, et uppui haarab isegi õlekõrest kinni. Eks ma võtan sind siis sõnast. Räägi, vaata mis kostab. Mehed astusid vaikides mööda raudteäärt läbi võseriku kodupoole. Eile oli suur laskmine olnud. NKVD mehed ajavad Rolandit taga. Roland kuuluks see kodumail olevat. Ta vist elas kusagil vaikselt talve üle ja nüüd on keegi teda siinmail näinud. Eks susserdajad ole kohe NKVD lastele ette kandnud. On pugejad, juudased leidub ikka, pahandas Volli. Meie olime temaga head sõbrad ja naabrid. Tema oli juba mees, mina poisike, aga sõbraks me saime. Roland oli Saksa sõjaväes ja nüüd hoiab kõrvale. Neil küll lubati armu, kes ise välja tulevad ja kellel pole veresüüd, arutles Volli. Otsi lolli. Alul lubavad, aga pärast koristavad ikka ära. Kes poole nende jutust usub, saab kaks korda petta. Mehed astusid vaikselt edasi. Ühe põõsa tagant paistis tumedas, lähkivas, vihmamantlis mehe selg. Mees oli istunud kännule ja vist tukastama jäänud. See ju Roland, sosistas Volli. Teeme natuke pulli. Volli astus hiilides lähemele ja siis kamandas. Rokki värh! Mees pöördus nii rahulikult, nagu ta oleks oodanud Volli hõiget, ja enne kui keegi millegist aru sai, käristas vaikust lühike ja terav automaadivalang. Volli haaras rinnast ja vajus aeglaselt maha. Roland, meie oleme, hüüdis Jaak. Roland viskas automaadi maha ja jooksis Volli poole. Jaak kummardas Volli kohale ja kegi ta kasuka rinna lahti. Bluusi rinnaesine oli verine. Kostus veel lühike korin ja nooruki pea vajus jõuetult taha. Volli oli surnud. Roland vaatas vaikides oma noorale sõbrale otsa. Volli hallid silmad vaatasid midagi nägemata talle vastu. Aeglaselt laskus Roland põlvili ja vajutas oma pea sõbra põse vastu. See saatuse hoop oli üle tema jõu. Kummad pisarad voolasid üle metsavenna näo, jättes pesemata palgele tumedad jäljed. Nüüd paistis ta lausa poisikesena. Miks, miks, miks sa tulid, oigas Roland. Parema meelega oleks ma ise surnud, aga sina. Jaak lasi mehe välja nutta ja küsis, mida me nüüd teeme? Koju viime. Kas see ei ole sulle liiga ohtlik? Mina ise kannan Volli koju. Roland läks põõsa taha, tõstis automaadi maast üles ja viskas üle õla. Siis haaras ta Volli elutu keha sülle ja hakkas astuma. Jaak tema järel. Kogu eilse päeva oli Roland lennus. NKVD mehed piirasid teda küll siin, küll seal. Tal õnnestus kahest piiramisrõngast välja pääseda. Sõdurid kammisid küll metsa, kuid nende pilk oli maas. Roland ronis kuuse otsa ja nii sai ta välja. Sõdurid astusid mööda. Kaks korda läks nii õnneks. Kolmandat korda enam riskeda ei saanud. Roland oli just pidanud aru, kuhu poole sammud seada. Nii oli ta kännule tukkuma jäänud. Meeste hõige äratas ta üles ja ta otsustas ennast kallilt müüa. Oleks tal õrna aimugi olnud, et see oli ta oma sõber, kes käed üles kamandas ja veel vene keeles. See nali oli traagilise lõpuga. Olematuks seda enam teha ei saanud. Volli elas linna lähedal oma isa talus. Kogu vara oli kolhoosi antud, kuid maja jäi alles. Isa vana koolikaaslane oli soovitanud kolhoosi astumise avaldus esimesena sisse viia ja nii isa tegigi. Erilist jõukust neil ei olnud, kuid vana isa ehitatud kodu jäi alles. Väike kartulimaa ja heinamaa olid ikkagi kodu juures. Elada sai. Isa oli kolhoosis laomees ja ema põllutööl. Poeg Volli veduri peal. Nii elasid nad lahedasti ära. Nii lahedalt, kui peale seda üldse elada võimalik oli. Jaak avas ukse ja Roland astus kõikudes oma raske koormaga kööki. Volli isa haaras kahe käega peast kinni. Tegi siis toaukse lahti ja lasi mehed mööda. Roland pani Volli elutu keha voodile. Kas surnud, küsis isa. Mehed noogutasid vaikselt. Mida küll ema teeb, muretses isa, ise näost lubi valge. Mina olen süüdi, mina lasin. Oh, jumal küll, oigas Roland. Volli tahtis pulli teha ja hüüdis Rolandile rukki verh. Kas tema selja taha nägi, kes see on? Pani kohe tina, ütles Jaak. Mida küll ema teeb, muretses isa edasi. Ema astus vaikides tuppa ja läks voodi juurde. Hääletult vajus ta voodi kõrvale põlvili. Ema minestab, ütles isa. Ei ma minesta midagi. Mul on lihtsalt nõrkuse hoog. Ma nägin küll ukse ajal, kui Roland Vollit tassis. Ma kuidagi ei julgenud sisse tulla, ütles ema ja lisas. Jumal on andnud, Jumal on võtnud, tema nimi olgu kiidetud. Isa vaatas hammuli suvi põrandal tõusvat naist. Kes oleks võinud arvata, et ta nii vapralt selle raske löögi vastu võtab? Isa oli ikka naenud ema usku, kuid nüüd võis ta oma silmaga näha, mida usk elu raskustes tähendab. Ema hakkas kohe talitama, tõi köögist kausiga vett ja hakkas Vollit riidest lahti võtma. No mis sa passid, aita riideid maha võtta, poiss tuleb puhtaks pesta ja laudile panna, kamandas ema isa. Sina, Roland, mine nüüd minema, muidu saadad meile veel häda lisaks kaela. Sinu töö on tehtud, aitäh, et Volli koju tõid, ütles ema ja tegutses nii loomulikult, nagu see olnuks ta igapäevane töö. Roland astus vaikselt uksest välja. Tema osa oli tõesti tehtud, tema ei saanud enam midagi heaks teha. Isa ja Aavo olid ka matustele kutsutud. Aavo koos emaga oli olnud nende talus sõjapaus. Sellest ajast käidi vahete vahel läbi. Kui mitte muud, siis vahetati pühadekaart ja kohtuti pereemaga palvemajas. Ära saatmine oli laupäeval palvelast. Paar meest ja üks miilits seisid palvela ukse taga. Palvela ise aga oli pungil rahvast täis. Oli ka palju noori, oli Volli sõpru ja töökaaslasi. Ei tea, miks miilitsa valve ukse taga on, küsis Aavo sosinal isa käest. Ei, seal ole valmet midagi. Need ju kommunistid ja nemad palvelasse sisse tulla ei tohi. Siis seisavad väljas, küllap nad hauale tulevad. Onu Harri pidas talituse ja koor laulis mitu laulu. Kõne oli sellest, et meil, inimestel, pole siin jäädavat linna. Meie otsime tulevast. Meie otsime Jumala riiki. Seal ei ole enam surma ega leinamist. Seal issanda trooni ees kohtume taas ja ei lähe enam iialgi lahku. Kristlastel on ilusamad ajad alles ees. Surm pole meil lõpp, vaid uue algus. Keegi tädi tõlkis onu Harri juttu poolel häälel. Oli töökaaslastele, sest need olid ju enamasti venelased ega saanud eesti keelest aru. Mehed kuulasid ja noogutasid. Keegi neist ütles lõpuks oma mulje. No baptist, da ničevo, malatsi. Ju siis onu Harri jutt meeldis. Arvata on, et paljud neist olid esimest korda jumalakojas ja pealegi veel üldiselt põlastatud baptisti palvemajas. Andis päris imestada, et näe, nad ei ronigi mööda seinu, ei söö lapsi ega tee mingeid muud õustusi, nagu neist oli räägitud. Kõik oli kombekas ja viisipärane, sestab siis ka venelaste tunnustus. Vana kass ai-ai viis kirstu surnuaiale ja rahvas kõndis järel. Surnuaed oli jõe poolt küljest ümbritsetud toomingapuude ja leppavõsarikuga. Lindude koor tervitas matuselisi. Militsamehel oli kaber käes, mille ta pidi ülema korraldusel asetama bandiitide ohvri kalmule, ütlema mõned patriootilised mõtted ning ülistama nõukogude rahuarmastavat poliitikat. See ülesanne oli kogu asja juures kõige vastikum. Kõnet pidada, see on üle mõistuse. Ta oli kirjutanud kõik ilusti paberile üles, kuid lugemisega oli raskusi. See viis klassi, mis ta omal ajal lõpetas, jäi soraval lugemise jaoks väheseks. Raamatuid ta vihkas ja protokolle ei osanud ta sootuks kirjutada. Selleks oli neil teine mees. See surnu oli ikkagi bandiitide ohver. Räägitakse küll, et eksituse pärast lastud. Lugu ise aga annab hea põhjuse rahvast metsamendade vastu ässitada. Ühed bandiidid ja mõrtsukad nad kõik. Häda on ainult selles, et surnuaed on nii võpsiku ääres ja mine sa tea, millal mõni bandiid sealt välja astub. Kõhe on. Rahvast küll palju, kuid tema ju miilitsa vormis. Ise asi oleks siis, kui oleks lubatud erariides tulla, aga ülem oli resoluutne. Lähed vormis. Tseremoonia jõudis lõpule. Pastor ütles sõnad, mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa jälle saama ja mullast äratab sind issand Jumal jälle üles. Inimesed astusid üksteise järel ette ja viskasid kolm peotäit mulda kirstule. Miilitsamees astus ka ette, võttis peoga mulda ja tahtis visata, kuid ta silm jäi peatuma võsast välja astuval mustas plekkmantlis mehel. Mehel oli automaat risti rinnal ja ta astus kiirel sammul matuseliste poole. Miilits seisis kui naelutatud paigal, mulla peotäis käes. Hirm oli teinud ta liikumatuks. Püstolil oli isegi kuul rauas, kuid tal ei tulnud meeldegi relva kätte võtta. Roland astus haue juurde, seisis hetke vaikselt ja ütles suurutud häälega. Anna andeks, sõber. See oli minu elu kõige suurem viga. Olgu muld sulle kerge. Metsamend viskas kolm peotäit mulda ja miilitsale pilku heitmata astus tagasi võseriku poole. Aavo vaatas inimesi. Need olid alul vaadanud miilitsast, siis metsameest, kuid peagi mõistsid kõik, et siin sõda ei tule. Miilits oli näost kaame ja ta käed värisesid. Ta julges vaevalt hingata. Kui metsavend võttis maast mulda, jooksis mingi vedelik mööda miilitsamehe püksisäärt üle kinganina liivasse. Hirm oli võtnud mehelt kõik pidurid. Surm oli nii lähedal. Kui põõsad Rolandi taga kokku lõid, viskas miilitsamees mullapeotäie maha ja lasi pool jooksuga linna poole. Jäi panemata pärg ja ütlemata kõne bandiitide ohvri mälestuseks. Kui saaks jaoskonda varjule, järgmine kord, kui keegi teda käsib matusele minna, läheb ta enne miilitsast minema, kui sinna surma otsima. Hauda aeti kinni. Mees, kes sealt mulda viskas, kus miilits oli seisnud, viskas märjalaigulise labida teie mulda selja taha. Nagu hästi ei sündinud seda miilitsa lastud laiku hauda visata. Vaikides mindi laiali. Aaval käis kuum jutt rinnalt läbi, kui ta mõtles, et sama kergelt võib surm ka tema eluküünla kustutada. Mis siis saab? Edasi ta ei tahtnud mõtelda. Midagi head see lugu ei tõotaks. Oleks, et talle niigi palju enne surma aega antaks, et ta jõuaks Jumalat appi hüüda. Siis oleks hea. Vollile seda aega ei antud.